Univerza.
Biti učenec v Palestini. Današnja oddaja bo tematsko nadaljevala nedavni KPU o akademskem bojkotu Izraela, kjer smo govorili o pobudah za prenehanje omejevanja akademske svobode, poleg kratenja vrste drugih osnovnih pravic Palestincev. Tokrat se bomo posvetili možnostim povezovanja in sodelovanja s tamkajšnjimi študenti. V napadih na Gazo v preteklih dveh mesecih je bilo ubitih več kot 500 šolajočih otrok. Veliko jih je ostalo brez staršev in osnovne življenjske preskrbe. Zaradi vojaške intervencije so morali premakniti začetek šolskega leta, ki bi se sicer začel že 23. avgusta. V poročilu Humanitarne agencije Združenih narodov za delo s palestinskimi begunci pišejo o 220 poškodovanih in 22 popolnoma uničenih šolah iz zadnjih napadov. Tamkajšnji strokovni delavci prek medijev opozarjajo javnost na psihološke posledice vojne, stalno prisotnost strahu in negotovosti. V takšnih razmerah, ki ne nudijo niti eksistencialne varnosti, postane usmerjenost mladih v učenje in obiskovanje pouka zbledela potreba. Travme, ki jih posebej na otrocih pustijo vojaški napadi, so dolgotrajne in zahtevajo ustrezno obravnavanje. Potreba po več strokovnih delavcih in njihovem dodatnem usposabljanju je precejšna, saj se učitelji pogosto znajdejo v situaciji, ko potrebujejo znanje z psiholoških in terapevtskih področij. Preomenjena organizacija Združenih narodov je ena uspešnejših pri organiziranju usposabljanj te vrste in zbiranju denarja za njihovo implementacijo. Poleg materialne škode se na nivoju univerz posledice kažejo še na 10.000 palestinskih študentih, ki ne morejo uradno zaključiti šolanja. Univerze pokrijejo 60-70% stroškov izobraževanja s šolninami, kar pomeni, da si večino šolanja morajo plačati sami oziroma njihovi starši. Ekonomska situacija v Gazi pa trenutno kaže na 40% brezposelnost in je ključnega pomena za množice, ki si ne morejo prislužiti dovolj za izobrazbo. Poleg tega velja pravilo o poravnavi finančnih dolgov kot pogoj za pridobitev potrdila o diplomiranju. Torej, dokler posamezniki ne plačajo vseh ugodnosti, ki so jih bili deležni med študijem, ne dobijo uradnega natisnjenega potrdila o zaključku. Brez tega se seveda ne morejo vpisati na višje stopnje, niti oditi v tujino ali zaprositi za štipendijo. Na začetku omenjeni klic k bojkotu si lahko predstavljamo kot opozorilni mehanizem, ki skuša vplivati na politiko in odločitve izraelske vlade za prenehanje nasilne okupacije palestinskih ozemelj in pobijanja ljudstva. Ne poziva k prekinitvi vseh vrst sodelovanj, ampak spornih povezav, ki omogočajo zlorabo dela akademikov za nadaljevanje blokiranja vsakršnega razvoja. Akademski bojkot izraelskega okupatorja sam po sebi palestinskim študentom še zdaleč ne da enakih možnosti. Zagotovi jim zgolj potrebno svobodo za raziskovanje in vzpostavljanje mednarodnih povezav. Takšna sodelovanja pa so ključna za razvoj in kvaliteto samega študijskega procesa. Preko izmenjave pogledov z različnimi kulturnimi in političnimi ozadji je mogoče boljše razumevanje nehvaležnega položaja tamkajšnjega naroda. Študijska in raziskovalna združenja ne predstavljajo doprinosa le za akademski prostor, ampak z njim povezano celotno delovanje družbe. Možnosti študentskih izmenjav se v večji meri ponujejo v okviru evropskih projektov mobilnosti. prej Erasmus Mundus in Tempus, sedaj združeno v poenoten Erasmus Plus program, ki ima priskrbljeno financiranje v višini 14,7 milijard evrov do leta 2020. Štipendije za izmenjavo so tako namenjene vsem, ki lahko preko bilateralnih sporazumov med univerzami odidejo v tujino. Zneski štipendij nihajo glede na nivo študijskega programa, večina pa se giblje med 1000 in 2500 evri mesečno. Erasmus Mundus vključuje dva programa, ki se povezujeta z državami širšega mediteranskega prostora. To sta PIS2 in Phoenix, ki sta namenjena sodelovanju z univerzami v Jordaniji, Libanonu, Siriji in okupiranim ozemljem Palestine. Phoenix je prenehal delovati lani, drugi del PIS2 pa se bo izvršil v tem letu. Koordinator projekta je Španska univerza v Santiago de Compostela s podporo Evropske komisije in njenega izvršnega organa za izobraževanje, audiovizualnost in kulturo agencije EACEA. Program je v preteklih letih omogočil preko 200 izmenjav, večinoma iz smeri Bližnjega vzhoda v Evropo in nekaj izjem v drugo smer, ki se jim je posrečilo priti na ozemlje napadenih držav. Programi so zasnovani prek pretiranega upoštevanja političnih razmer območja Bližnjega vzhoda, kjer je veliko težje uresničevati zastavljene cilje, kot si jih zamislijo v evropskih pogojih. Za primer lahko navedemo Islamsko univerzo v Gazi, ki je trenutno partnerica s 30 univerzami iz 14 različnih evropskih držav in je v preteklem letu odobrila 50 štipendiranih izmenjav. Zgodile naj bi se letos poleti, toda zaradi razmer študentje in ostali akademski delavci niso pravočasno dobili vize za prečkanje meja. Omenjena univerza je bila avgusta porušena v izraelskih napadih in tako ni potrebno posebej poudarjati, da ima močno okrnjene možnosti izmenjavanja, predvsem sprejemanja gostujočih raziskovalcev in študentov. Težave predstavljajo nastanitev v uničenih kampusih, omejena poraba interneta in pogosta prekinitev električnega toka, kar preprečuje nemoteno akademsko delovanje. Projekti evropske mobilnosti torej dajejo možnost za razvoj, ki pa so dejansko nedostopne večini palestinskih študentov. Podobne težave so tamkajšnjim strokovnjakom že domače. O njih so razglabljali na drugi arabsko-evropski konferenci z področja visokega šolstva, ki je v letošnjem juniju potekala na Univerzi v Jordaniji. Sodelujoči so prišli do sklepa o nujnosti internacionalizacije tamkajšnjega akademskega prostora, sistematiziranju financiranja, širjenju in nadziranju mreže sodelujočih univerz. V te namene se je rodila tudi ideja o nekakšnem arabskem Erasmusu, ki bi na podoben način kot evropski omogočal kakovostno povezovanje akademikov na več načinov, tako medsebojnega sodelovanja na lastnem območju, kot tudi z univerzami in raziskovalnimi inštituti na drugih celinah. Poleg tega so razmišljali tudi o drugačnih oblikah komuniciranja, s katerim bi zaobšli težave pri preprečevanju svobode gibanja izven meja okupiranega ozemlja. Učiteljska združenja si prizadevajo za prenos predavanj preko spleta in odpiranje diskusij preko videokonferenc, ki zaenkrat obstajajo samo na ravni posameznih institucij ter pobud nekaterih profesorjev. To vrstne redne prakse so se po Evropi pogosteje pojavile v letu 2009, ko je bilo v Gazi precej napadov in so se študentje in profesori Univerze v Cambridgeu povezali s tamkajšnjimi študenti. Odprli so tudi istoimenski kanal na YouTubeu, kjer so objavili svoje diskusije in predavanja palestinskim študentom. Podobno se je angažirala tudi skupnost Centralne evropske univerze v Budimpešti, ki še vedno organizira redna spletna srečanja s tamkajšnjimi akademiki. Leta 2009 so člani združenja UNESCO CAT in šolskega združenja iz Valencije razširili humanitarno kampanjo z naslovom Izobraževanje v Gazi, seme miru, preko katere so zbirali denar za obnovo 6 šol. Posneli so odmeven krajši dokumentarec, katerega namen je bil vzpostavitev akademskega dialoga na razdaljo. Sodelujoči v dokumentarcu so bili večinoma mlajši šolari, ki so vnaprej pripravili vprašanja za palestinske vrstnike, v katerih so zvedavo poizvedovali o njihovem načinu šolanja ter značilnostih bivanja na okupiranem območju. Ali bi to vrstna akademska sodelovanja dejansko doprinesla k razreševanju položaja preganjenih palestincev, smo vprašali odličnega poznavalca Bližnjega vzhoda, dr. Primoža Šterbenca.
Torej, sama ideja o povezovanju palestinskega visokega šolstva z visokošolskimi institucijami v zahodnem svetu oziroma sploh po celem svetu je sama po sebi vsekakor hvalevredna. In to, da bodo imeli palestinci še več izobraženih kadrov, že sedaj jih imajo namreč največ v arabskem svetu, to vsekakor je pozitivna novica. Po drugi strani pa je vendarle treba torej ta element umestiti v nek širši kontekst in se vprašati, na kakšen način lahko ustavimo ali vsaj do neke mere preusmerimo izjemno negativne procese, ki so palestince do danes pripeljali v brezizhoden položaj, tako rekoč. In v tem smislu je treba reči, da ko govorimo o tem, kako se opreti izraelski okupaciji, bi bilo nujno potrebno razmisliti o tem, da bi se takoj razpustile vse palestinske upravne oziroma samoupravne strukture, kajti Izraelu je že na začetku 90-ih let s tem, ko je spretno predal samo upravljanje okupacije v roke palestinskih struktur, uspela genialna poteza. Tako imamo danes upravko z ultra paradoksalnim položajem, da so palestinci tisti, ki varujejo Izraelce pred uničevanjem njihove lastne, to je palestinske prihodnosti. Povedano drugače, vsa palestinska samouprava bi se morala po mojem mnenju razpustiti. Diskutabilno pa je vprašanje, v kakšni meri naj bi se tudi šolske institucije razpustile. Izrael je po 50. členu 4. ženevske konvencije dolžan poskrbeti za vzgojo, oskrbo in izobraževanje otrok. Lahko, da se ta člen ne more aplicirati na visoko šolstvo. Torej, visoko šolstvo bi potreba vsaj v neki meri še naprej ohraniti v samih palestinskih rokah, vendarle pa krati povdariti, da je Izrael kot okupacijska sila tisti, ki je, bi moral biti zadolžen za vse vidike življenja palestincev, torej tudi za vsaj v neki meri za visokošolsko izobraževanje. Če to ne bo storjeno, potem tudi večji obseg palestinskih kadrov ne bo pomagal palestinskemu ljudstvu.
Video povezovanje, ki bi ga organizirali slovenski akademiki, še ni vzpostavljeno. Pred leti je bila sicer inicijativa med profesorji Univerze v Ljubljani, ki so pripravili nekakšen certifikat o sodelovanju, žal pa nikoli niso prejeli odgovora palestinskih univerz. Trenutno eden bolj aktivnih na področju povezovanja je zavod NUR, ki deluje v Ljubljani. Takoj po vojni v Gazi leta 2011 so začeli s projektom Znanjem do boljšega jutri, namenjenim trajno poškodovanim otrokom, ki so bili na okrevanju v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča. Učili so se uporabe računalnika in tujega jezika angleščine. Predsednik zavoda Jaber El Masri nam je povedal, da so v navezi tudi z Univerzo v Al-Azharju. Prisluhnimo.
The connection is between us and between person who is we call him like the council of the management council in Al-Azhar University, and we did between them and between the Slovenian universities. Until now we didn't succeed to bring anybody to Slovenia or to send anybody from Slovenia to Gaza because of the hard situation. But we cooperate with them and with another Palestinian organization, Palestinian Forum for Development, PAL-FD organization. We cooperate with them for making some lectures here about Palestine and some exhibitions. I was talking with some student organizations here in Slovenia. And we try to find opportunities how we can either through Erasmus Plus program that we bring some students to Slovenia, or through the Ministry of Education, we want to talk with them that if we can get some scholarships after the war for students from Gaza that they can come. Only one student came to Slovenia through this Erasmus Plus program, but not through us. It was a personal effort from him. And now we are thinking, after the war, we are thinking that we are looking forward for sponsor some scholarships for Palestinian students to come to Slovenia, because we believe that the best investment and the best help for Palestinians, it can be through education.
Tematiko akademskega bojkota Izraela in povezovanja s palestinskimi univerzami se je v slovenskem prostoru uspešno zanemarilo. Izjema so BDS in nekaj interesnih posameznikov, ki so skušali ozavestiti problematiko in se do nje opredeliti. Akademska sfera ostaja zazrta sama vase in ne polaga dovolj pozornosti na primerno naslavljanje teh vprašanj. Podobno najbrž velja tudi pri ozkih interesih politikov, ki svojo navidezno neopletenostjo onemogočajo kontekstualiziranje problematike v širši geopolitični prostor. Dejstvo ignorantske politike, ki ni javnosti nikoli prav naslovila vprašanja, je vsekakor zgovorno in vredno kritike. Pogled v možnosti izobraževanja na okupiranem območju je upravila Erika.
Pa snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
راديو طالب 89.3 ميجا هرتز.